Yoz bo'yi Amerika bo'ylab musobaqalarda qatnashayotgan o'zbekistonlik yosh shaxmatchilar Qo'shma Shtatlar poytaxti Vashington yaqinidagi 50-chi ochiq turnirda. Ular turnir tashkilotchisi AQSh shaxmat federatsiyasi taklifiga binoan O'zbekistondan kelgan. Bu Amerikaga ularning ilk safari emas. 2016-yilda ham Nyu-York, Connecticut va Pensilvaniya shtatlarida o'tgan 5 chempionat va klub o'yinlarida qatnashgan. Shu kungacha Litva, Tailand, Rossiyadagi xalqaro turnirlarda va bir qancha Osiyo chempionatlarida yuqori natijalar ko'rsatib keladi.
Oburxon, familiyam Saydalik, 30-tuman Boburxon o'g'li, 2008-yilda tug'ilganman.
Akobir 8 yoshida O'zbekiston chempioni bo'lgan. Xalqaro shaxmat federatsiyasiga ko'ra, u 10 yoshgacha bo'lgan dunyoning eng kuchli shaxmatchilari ro'yxatida. Sharofat Begim Saydaliyeva 8 yoshda shaxmatni 5 yoshida boshlagan.
Shaxmat bilan har kuni 3 soat shug'ullanaman. Amerikada parklar yoqdi, okean yoqdi, bir-birim do'stlar orttirdi.
Ushbu turnirda Sharofat bilan 5 soatdan ortiq kuch sinashgan amerikalik raqibi uning jarayonda sir boy bermasligi, jiddiyligi, bardoshini mahorat deb sanaydi.
Hello, my name is Ted Covey.
Ismim Ted Covey. 35 yildan beri o'ynayman. Sharofat bilan 2-chi raundda kuch sinashdik. Odamning yoshiga qarab yaxshi o'ynamaydi deb bo'lmaydi. Sharofat 8 yoshida menday o'ynayapti. Har yurishimni diqqat bilan kuzatadi. Lekin na xavotir, na xotirjamligini ko'rsatadi. O'ta jiddiy, kuchli o'yin bo'ldi. Men Sharofatni yuta olmadim. Durang bilan tugadi.
She was very strong.
Akobirxon ustozga borganda hali na yozish, na chizishni bilardi. Lekin shaxmatga ungacha juda o'zidan o'zi qiziqib, shaxmatda maqtay boshladi. O, bizlar shaxmatchis bo'ldik. Kattadan beri to'garak maktabda ochildi. Deb ikkalasi shaxmat qo'yib, bobo qarang qanday o'ynaymiz deganda Akobir unda 5 yoshda edi. Bor, opa, uchovimiz o'ynasak-chi dedi. Ali kattasi Etar vardı, dedi, sen dedi, yaş bolasa birning deb yurgin dedi. Ko'zlari yoshga to'lib, men oldim keldi, yangi yilga delik olib beraman, ana regular olib beraman. Shuni puliga bitta shaxmat berardim dedi. Yo'q desam yoki biror narsa desam, dod deb yig'lavoradi. Endi men 5 yoshli bolaga shaxmat nima kerak deb, eng arzon 3000 mi 4000 mi bitta shaxmat olib berdi. Shundan keyin bu boshlandi-da. Ustoz bilan 2 oy shug'langandan keyin vaqtimizda Osiyo chempionati bo'lib Toshkentda. Ustozlar aytdi, buni yoshdagi bolalar dedi, xuddi shashkidek o'ynaydi, shashkidek. Bir bo'g'ini tezroq olaman dedi. Bu dedi, berib-berib dedi, bu yerdan kirib mat qilyapti dedi. Bu hech bo'lmasa dedi, birinchi o'ntalikka kiradi. Bu bolalar 2 yil, 5 yil tug'ilganda Osiyoga chiqardi. Akobirxon maktabga bormasdi, O'zbekiston chempioni. O'sha yilda keyin sentyabrda maktabga bordim. Maktabda o'quvchilari yaxshi. Shunga qaramasdan bolaligim bor. O'sha sho'xlik, qitmirlik. Doskada o'tirsa yangi ko'rdingiz, bu boshqa odam. Umuman boshqa bola. Ko'chada futbol, raketka otish, Sharofat Begimman futbol yaxshi.
O'ynaydi-yammi?
Mahallamizda bitta komandada o'ynaydi.
Nechta medalingiz bor?
17.
Shaxmatdan boshqa ham nimalar qilasiz?
Futbol o'ynayman.
Maktabdagi darslaringizga ham ulgurasizmi?
Ha. Maktabdagi baholar yaxshi. O'zbekistonga borsa, birinchi bo'lib Murjahon degan o'rtog'imnikiga boraman. Uyimizni oldi, sal uzoqroq. Keyin o'shanga Amerikadagi turnirlar qanday o'tganini, nimalar berdi chiroyli ekanini, okeanlari qanday ekanligini gapirib beraman. Amerikada hamma narsa yoqdi. Masalan, restoranlari, parklari, pizza, yana okean, shaxmat turnirlari, har xil klublar Amerikadagi, kutubxonalar.
Shaxmat ularga dunyo qarashini, fikrlash qobiliyatini. Keyin ularni hali zehni o'rgatir. Hisoblaydi bir hayotda ham faqat shaxmat ustida emas. Chunki men o'zim shularni ichiga aralashib bir narsani sezdim. Shaxmatchilar hech bo'lmasa yosh bolalar 1 yil 2 yil shug'lansa, ularning hammasi chempion bo'lsin, lekin bu bo'lmaydi. 1 yil 2 yil butun umriga kasbiga, oilasiga, kelajakda mana shu raqib ko'pki hayotda. Tabiiy bu. Raqiblar bilan to'g'ri muomala. Hisoblab o'zi haqmi, nohaqligini raqib qanchalik to'g'ri bunga nisbatan siyosat o'rayotganini ham to'g'ri baho beradi. O'zini tahlil qilishga o'rgatadi.
Meni orzularim shaxmatda grossmaster bo'lish, maktabda a'lo baholarga o'qish, universitetni qizil diplom bilan bitirish.
Qaysi universitetga kirmoqchi Sharofat bek?
Amerikadagi universitetga kirmoqchiman.
Akobir Saydaliyev va Sharofat begim Saydaliyeva 2015 yildan buyon O'zbekistonda shaxmatga ixtisoslashtirilgan Olimpiya zaxiralari bolalar va o'smirlar sport maktabi tarbiyalanuvchilari. Shaxmat nafaqat zehnni, shuningdek bardoshni ham charxlashini anglab qaytayotgan bolalar O'zbekistonga borganda ishni Amerika Qo'shma Shtatlaridagi taassurotlari, shaxmat bo'yicha olgan xalqaro tajribasini avvalo tengdoshlari bilan bo'lishish, ularda ham sportning bu turiga ishtiyoq uyg'otishdan boshlamoqchi. Amerika ovozi teleradiosi uchun Vashingtondan men Farog'at Eshbekova.